makikinig sa SBS Filipino.
Mayroong higit sa 150,000 inihaing reklamo ang mga maliliit na negosyo at mga individual laban sa mga kumpanyang telekomunikasyon nitong huling taong pinansyal, ang pinakamalaking bilang ng reklamo sa loob ng 4 na taon. Ayon sa Telecommunications Ombudsman ng Australia, ang mga reklamo ay kaugnay ng serbisyo ng internet at sa unang pagkakataon, dito nagmula ang pinakamataas na bilang ng reklamo. Ngunit, lumaki rin ang bilang ng reklamo sa mga serbisyo ng landline at mobile phone. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Patuloy na nadidismaya ang mga Australiano sa teknolohiya. Noong nakarang taong pinansyal, natanggap ang pinakamalaking bilang ng formal na reklamo simula ng taong 2012 hanggang 2013. Ayon sa Telecommunications Industry Ombudsman, nakita sa taon ng report para 2016 hanggang 2017 ang pinakamataas na reklamo mula mga taga-konsumo kaugnay ng internet o web. Ang mga usapin kaugnay ng billing at pagbayad o payments, faults at customer service ang pinakapangkaraniwang reklamo maliban sa pinakamalaking bilang kaugnay ng serbisyo ng internet. Habang malaking bahagi ng kaganapan ng reklamo ay kaugnay sa internet, kaugnay ng NBN, ayon kay Ombudsman Judy Jones, sa pangkalahatan, maring mayugnay ito sa malaking pagsandal ng mga tao sa serbisyo ng internet o web.
We have an increasing expectation that that connection will be seamless. We like to use it all the time. And we depend on it for business, for social engagement, and often for education. So I think it's an increasingly important part of our lives.
Umaasahan niya siya na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga reklamo kaugnay ng serbisyo ng internet. Anya, nasa mga kumpanyang pang-telekomunikasyon ang huling desisyon sa kung paano nito may bibigay ang mas magandang serbisyo upang maiwasan ang pagtaas ng mga reklamo.
I'm hopeful that they won't, that they will do what they can to solve the problems. We need to work with them and see how we can assist them resolve complaints. I think everybody's job is to make sure that Australian consumers and small businesses get the services they expect.
Nakita rin sa ulat ng Ombudsman na ang reklamo ay nagmula sa mga maliliit na negosyo o small business ay tumaas ng 31% sa maliban na ito lamang ay 11% ng kabuuang reklamo. Siguro ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang 24,000 mga reklamo kaugnay ng serbisyo ng landline ang naitala, tumaas ng 30% mula naunang taon. Ayon kay Judy Jones, sa kabila ng bumabagsak na pagbenta ng mga para sa mga panibagong landline nitong mga nakaraang taon, ito pa rin ang pinakapangunahing serbisyong ginagamit ng maraming mga Australiano.
Businesses often have reliant on landlines for their interaction with their customers and suppliers, while younger people may be relying solely on mobile for their home connectivity. There are still a lot of people with landlines who rely on those.
Sa mga malalaking kumpanya ng telekomunikasyon sa Australia, ang Telstra ang nakatanggap ng pinakamaraming reklamo, halos 77,000. Susunod nito ang provider na Optus na nakatanggap ng 30,000 reklamo. Ani Judy Jones, dahil ang Telstra ang nasa taas ng tala, ito'y dahil anya sa ito ang may pinakamalaking bilang ng customer sa bansa.
They could be lower than the biggest share of the complaints, but simply they're the biggest provider and so they have traditionally been our largest source of complaints.
Sa mga state, ang South Australia ang may pinakamataas na antas ng natumaas ng reklamo. Ito'y tumaas ng 51%. Habang sinusundan nito ng Western Australia, kung saan mayroong 49% at 24% ang pagtaas naman mula Queensland. na itala ang pinakamataas na bilang ng reklamo sa malaking bahagi ng populasyon ng New South Wales at Victoria. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay ng mga naitala na reklamo sa paggamit at serbisyo sa ating telekomunikasyon sa Australia.
sbs.com.au/Filipino